kumva ijwi rya Amerika. Nisa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose ndabaramukije muri kumwe na Eugenie Mukagusi I Washington DC. Bahaye ikaze mwese kuri radio yanyu uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangiye tubagezaho amakuru y'ingenzi avuga ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kiza kugeza isa 12. Uhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose ariko ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru y'ingenzi avuga ku isi uyu munsi.
Urakoze Eugenie, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radio y'ijwi ry'Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho Perezida Joseph Kabila yibukije abashikiranganji aheruka kugena ko igikorwa ajejwe muri kino gihe ari ugufasha umugwi Seni gutunganya amatora vuba na vuba. Perezida Kabila avuga ko yipfuza ko ayo matora arangwamwo ingendo ya demokarasi n'umuco kandi akarindwa akajagari. Ivyo Perezida Kabila yabishikirije mu nama ya mbere y'abashikiranganji baheruka kugenwa, aho yavuze kandi ko yipfuza ko mu nama ikurikira abagize umugwi Seni botumirwa kugira batange icegeranyo caho imyiteguro y'amatora igeze. Leta nshasha iheruka gushyirwaho na Perezida Kabila yari yamirijwe n'ihuriro ry'imigambwe isanzwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe rongowe na Felix Tshisekedi. Tubibutse ko umutekano wahungabanye mu turere dutandukanye twa Congo, intara ya Kasai iri mu gihugu hagati iri mu zabangamiwe cyane n'umutekano muke hamwe n'ubuseruko bwa Congo ahasanzwe hagwira imigwi y'abitwaje ibigwanisho. Perezida Kabila yatangaje kandi ko ikindi kimuraje ishinga ari ukugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu. Umwami Salman bin Abdulaziz wa Arabia Saudita hamwe na Perezida Donald Trump wa Amerika bateye igikumu ku masezerano yo gukomeza igisirikare afise agaciro k'amafaranga arenga imiliyaridi 350 z'amadolari mu kiringo cy'imyaka 10 iri imbere. Igice kinini cy'aya masezerano kikazo ca gishigwa mu ngiro inyuma yaho abatereye ko igikumu. Inyuma y'umubonano awo w'abategetsi, Perezida Donald Trump yatangaje ko wabaye umubonano mwiza. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya Perezida Trump rivuga ko ivyo bikogwa vya gisirikare bizofasha cyane amashirahamwe ya Amerika akorera mu karere k'Abarabu no kuronsa ubuzi abanyamerika ibihumbi bakorera mu mahinguriro y'ibikoresho byo kwivuna abansi. Iryo tangazo rivuga kandi ko ayo masezerano azofasha ivyo bihugu bibiri kugwanya byivuye inyuma abansi basangiye aha bakavuga ibikorwa by'iterabwoba. Bitekanije ko kuri uyu w'Imana haba ikiganiro giciye ku mbuga ngurukana bumenyi cyatunganijwe n'abanyagihugu ba Arabia Saudite, aho Perezida Trump aza gushikiriza ijambo abayoboke b'idini rya Kiisilamu. Muri Irani, Perezida Hassan Rouhani niwe yaraye atsindiye amatora y'umukuru w'igihugu nk'uko byatangajwe na televiziyo y'igihugu kuri uyu wa gatandatu. Perezida Rouhani yatsinze abo bahiganwa batatu, akaba yatahukanye amajwi 57 kwijana. Uwumukurikira Ibrahim Raisi yatahukanye 38 kwijana. Ayo matora yari yitabiriwe n'abanyagihugu isinzi yagiye kurangira amasaha ya saa sita z'ijoro ku munsi wa gatanu. Imwe mu migambi ya Perezida Rouhani yashize imbere cyane ijanye n'amasezerano y'ibigwanisho bya nuclear yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bya rutura byatumye ibihano by'ubutunzi Iran yari isanganywe bigabanuka. Ni mu gihe uwo bahiganwa Raisi we yaneguye cyane ayo masezerano, akavuga ko yagize ingaruka mbi ku mabanki y'igihugu. Muri Libya, abantu bashika ku 141 bagizwe ahanini n'abasirikare b'igihugu barongowe na General Khalifa Haftar baraguye mu gitero cyabereye ku kirindiro kiri ku kibuga cy'indege mu buseruko bw'igihugu kuri uyu wa gatanu. Umuvugizi w'igisirikare Ahmad Al-Mismari yabwiye ikinyamakuru AFP cy'Ubufaransa ko icyo gitero cyakozwe n'abagwanyi bayoboka leta yavuye mu masezerano y'i Tripoli ashyigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu. Abasirikare baguye muri icyo gitero bavuye mu birori bya gisirikare bakaba atabigwanisho bari bafise. Umukuru w'igisirikare General Khalifa Haftar yateye ivyatsi icyo gitero yongera avuga ko ataruhara abifisemwo. Haftar avuga ko hazokogwa amatohoza ku bakoze icyo gitero kandi ko umushikiranganji wo kwivuna abansi azoba arahagaritswe mu mabanga yiwe gushika bakoze icyo gitero bamenyekanye. Mwamenya ko abo bagwanyi batanguye kugwanira ubwigenge bwa Libya kuva mu 2011 aho Muammar Gaddafi akuriwe ku butegetsi. gushika ubu uwo muhari ukabushigikiye uburongozi buri mu buseruko bwa Libya butavuga rumwe n'igisirikare cya leta. Ibyegeranyo biva mu buraruko bw'igihugu cya Siriya bivuga ko abagwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu bishe abantu 19 mu baguye muri icyo gitero, harimo abana babiri. Ni nyuma yaho babanyuruje babakuye mu gisagara kirimo abagwanya umuhari w'abajihadiste ufashwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Nta byinshi byatangajwe kubijyanye n'ubwo bwicanyi. Umugwi w'abaharanira agate y'akazi na muntu ukorera muri Siriya watangaje ko abo bantu bishwe ku munsi wa gatanu hagati y'igisagara cya Raqqa kigaruwe n'umuhari wa Kiisilamu hamwe na Deir ez-Zor. Icyo cyegeranyo kivuga kandi ko abagwanyi batatu mu bari ko baratuza umuhari w'abajihadiste ubu bari mu minwe y'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu. Jim Mattis aramutswa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika, amenyesha ko inteko ziriko ziragwanya abajihadiste ubu zahinduye uburyo bwo kugwanya abo bagwanyi mu kubazitirira aho basanzwe bari kugira ntibasanzare mu bindi bisagara. Mattis avuga kandi ko uwo mugambi utekanya ko abanyamahanga bafashe intambara umuhari wa leta ya Kiisilamu batosubira iyo baje baturuka. Tukiri muri Siriya, abategetsi mu gihugu cya Siriya bariyamirije igitero cy'inteko ziyobowe na leta zunze za Amerika ku kirindiro cy'abasirikare ba leta. Abategetsi bavuga ko icyo gitero cyahitanye abantu batari bake congera cono n'ibitari bike. Abategetsi bamenyesha kandi ko ivyo bitero by'indege za gisirikare byabaye kuri uyu wa gatanu hafi y'urubibe Siriya ihani hafi y'urubibe rwa Siriya n'igihugu cya Jordania biriko bibangamira utwigoro tw'igisirikare cya Siriya nabo bicuditse hamwe mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiisilamu.
Turamushimiye mugenzi wacu aho tugeje amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Reka dutangire ikiganiro ejo nk'ibisanzwe tubifuriza amahoro y'Imana, bityo ducunguza uburyo mwete. Reka tubanze dukurikire abaturage maze ikiganiro tukive umuzingo mu kanya gato cyane.
Urebye rero njyewe nago cyaba ikibazo kinini cyane, ariko nje umuntu ufite ubumuga rwose wapi na gahunda rwose nago twabantu urebye.
Ndumva umuhungu wa mbere nakunze umuhungu ufite ubumuga, yari afite ikibazo amaguru yatareshya kwa ako naramukundaga cyane ko urukundo rwa mbere ruryoha, ndamutekereza kandi numva agarutse twongera tugakundana twabana kuko ndamukunda pe.
Nicole, nguhaye ikaze mu kiganiro, bityo nyuma yo kumva abaturage mfasha gucira ku mayange abadukurikiye ibyo tugiye kuganiraho.
Urakoze cyane Crispin. Bakunzi b'ikiganiro ejo nk'uko mumaze kubyumva, uyu munsi tugiye kuganira ku rukundo hagati y'abantu bafite ubumuga ndetse n'abadafite ubumuga, dore ko ibi bishobora kuba imbarutso yo guhezwa mu miryango hirya no hino.
Ushobora gukundana n'umuntu ufite ubumuga ukagirana ikibazo n'inshuti zawe cyangwa abavandimwe bawe bitewe no guhora bagusirereza cyangwa kuba mutabyumva kimwe. Ikindi ni ukuba abafite ubumuga batakwibona cyangwa bisanzure muri sosiyete, by'umwihariko mu gihe amarangamutima yabo basaba gukunda umuntu udafite ubumuga.
Yes, muri iki kiganiro cya none turaza kumenya icyo urukundo ari cyo ndetse n'uko bigenda kugira ngo umuntu agirire undi amarangamutima. Turaza kumva icyo abaturage babitekerezaho maze tuze gusoreza ku muryango ubana kandi umwe muri bafite ubumuga. Kispan,
ese wowe udukurikiye, amarangamutima yawe aramutse akuganishije ku gukunda umuntu ufite ubumuga wakora iki? Cyangwa se wabyakira ute mu gihe umuntu ufite ubumuga akubwiye ko agukunda kandi yifuza ko muzabana ibihe byose? Ibitekerezo byanyu bihawe ikaze cyane muri iki kiganiro. Aho mugiye kubana nanjye Crispin Mizero mfatanyije na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge muri studio. Nicole, mbere yo kurambura iki kiganiro cya none, hari ibyo twifuza ko abadukurikiye bakomeza kugenda badusangizaho ibitekerezo byabo.
Ese udukurikiye, amarangamutima yawe aramutse akuganishije ku gukunda umuntu ufite ubumuga wakora iki? Cyangwa se wabyakira ute umuntu ufite ubumuga aramutse akubwiye ko agukunda kandi ko yifuza ko muzabana ibihe byose?
Wenda mbere yuko abadukurikiye batangira kudusangiza ibitekerezo byabo, reka tubanze twumve icyo abaturage badusangije kuri mikoro ya Ive Nkuye mu Ruge ndetse na Tabara Pacific ni mu karere ka Kayonza.
Dushaka twabana, dushaka twashakana, kuko ubumuga ntabwo bwambusa umuntu numva mukunze. Kuko nawe ni Imana iba yaramuremye, numva njye twakomezanya tukabana.
yaterwa n'ubwo bumuga burya abantu bubakurugo kugira ngo mubyara abana ashobora kuba afite ubumuga wenda bujyanye ni myanya myororokere tena ubwo urumva umwana nawe ashaka ko tuzabyarana cyangwa dukora umuryango urumva icyo gikorwa ntago cyaba kizashoboka
ah umuntu nyine ufite ubumuga ariko atari ubwo mu mutwe abana ko umutwe ari muzima ajya ayama ibitekerezo tukubakurugo
umuntu ufite umugana no kumureba ntago namurango mukunde keretse nko kumuranga mugira imwe nkamufasha nta kindi ariko sinamukunda ngo tuzabana
cyo kibazo yenda kiragoye kuba nahita ngisubiza birangoye ariko byashoboka ariko ntago birambaho
guhemukirwa nzuko biryana iyo sinakwifuriza umubabaro
Nicole bamwe mu baturage bati ntago twabana n'umuntu ufite ubumuga ariko ku rundi ruhande abandi bati nta kibazo twabana ese ari wowe wakora iki rwose mu gihe umusore ufite ubumuga runaka aje akubwira ko wamutwaye umutima
Crispe ngiye ku giti cyanjye ibyo biramutse bibayeho ngiyemba numva twabana nta kibazo apfa kuba afite urukundo ruzima kuko nubundi ushono kutabana n'udafite ubumuga igihe kizaza wenda kubw'ibyaga gahura n'impanuka kandi umwakomeza mukabana wa mwakire
Yes urakoze cyane urukundo twarugeranya n'imbuto y'umuryango kuko haba uko ruhuza umugabo n'umugore runaka amaze rukaba imbarutse yo kwibaruka ndetse no kwagura umuryango
Crispin urukundo baruvugaho ibintu byinshi bitandukanye ndetse ngira ngo abenshi badukurikiye bazi mvuga igira ngo urukundo ni impumyi ibi bishobora gusobanura ko urukundo rutagira icyo rwitaho kugira ngo umuntu abe yakunda undi
birumvikana ko urukundo ruteye amatsiko kandi nanone birumvikana ko buri wese yarwibazaho byinshi kandi byinshi cyane ariko reka dusobanukirwe urukundo icyari cyo mu kiganiro bagenzi bacu Maxime Rindiro na Hussein Kaitare bagiranye n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu bijyanye n'imibanire ya muntu ni mu karere ka Musanze
nitwa Ngwaniye François umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda gisha ibyerekeranye n'imibanire y'abantu urwo rukundo rutuma abantu babana rugira byinshi birutera hari imiterere y'umuntu umwana w'umusore akareba umwana w'umukobwa akumva aramwishimiye bakahura bakaganira bakamenyana bagahuza imiryango nuko ubukwe bugataha urukundo rero ntirirobanura ubundi ubundi muzindi mbakunda kuvuga ngo no mu kinyarwanda baravuga bati urukundo ni impumyi nuko icyo uhereye ukunda umuntu icyo ngicyo nicyo kikuyobora drive icyo kintu rero ntabwo cyakurwaho n'ibindi bintu byose niyo mpamvu hitu icyaguteye kumukunda ubwo nicyo iyo ari ibindi byo ku ruhande nimba ari ubumuga ntabwo ubwo buza ntabwo buza mu mutwe wawe inclusiveness ni ndangagaciro no kutarobanura iyo ndangagaciro iyo yimitswe mu muntu kayumva ntagashobora kureba ibyo bintu byose mu guhitamo niho bishobora kuza bigitangira ubu ushobora gushaka ufite ubumuga ariko bagenzi bawe n'inshuti zawe mubana babyivanga ariko burya bakundanye ntabwo burya biyo byarangiye ufite umuga akaza akakubwira ati ndagukunda akabwira nimba ari umukobwa akabwira umuhungu ati ndagukunda cyangwa umuhungu akabwira umukobwa ati ndagukunda ariko iryo jambo ndagukunda ubundi rigomba kugiraho rituruka ntabwo ripfa kuza gusa iyo muhuriye muri hoteli bwa mbere akabikubwira ubumuga bushobora gutuma ubanza kwifata ariko musanganywe hari indangagaciro musangiye hari imibanire mufitanye muziranye ibyo rwose biroroshye yakubwira ati ndagukunda nawe ukabyakira cyangwa se ntubyakire bitewe nuko n'abadafite ubumuga bashobora nabyo kubyakira urukundo rurirema rukaremeshwa n'imibanire y'abantu uko musanzwe mubana indangagaciro zihari ibyo musangira uko mubana igihe undi atabasha kwakira urukundo ntabwo ukwiye guhitanwa n'ibyo ngibyo ukwiye guhagarara ushikamye ukaba kigabo kandi ukamenya neza ko atari wowe wagenewe atari we Imana yakugeneye kubana n'ubumuga ntabwo cyakabaye ikintu gituma udakunda ugomba gukunda
Reka dushimire cyane Ngwaniye François umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu bijyanye n'imibanire ya muntu kuri byinshi dusangije by'umwihariko ku rukundo Nicole
Reka tubibutse ko turi kuganira ku rukundo hagati y'abantu bafite ubumuga ndetse n'abantu badafite ubumuga
Akugira ubumuga ntibikuraho kugira amaranga mutima y'urukundo bityo ushobora gukunda cyangwa se nawe ugakundwa Niyo mpamvu mugenzi wacu David Hitimana yanyarukiye mu murenge wa Rongi ho mu karere ka Muhanga nukaganiriza umuryango maze imyaka isaga 20 ubana kandi umwe muri bo afite ubumuga.
Reka twumve uko babanye.
Bibazaga ukuntu ari umusore unshatse abona mfite ubumuga namba ari inkweto zisanzwe nk'iz'abandi bene ngo nishyireho nk'abandi bakobwa kugira ngo ngere ni wagombaga kubyanga kubera kuko bibazaga bakavuga ati se uriya muhungu amukundiye iki gitumye amukunda nyine byabahise nabo bamukunda.
Uyu ni Mukakabera Marie Jeanne n'umutware we Munyaneza Siriro batuye mu kagari ka Nyamirambo mu murenge wa Rongi aho ni mu karere ka Muhanga. Aba bafite umuryango w'abana bane umuhungu umwe n'abakobwa batatu. Uyu mudamu arakomeza atubwira icyamuteye kugira ngo abafite ubumuga anatubwire uburyo yabyakiriye.
Namba sanarwaye nkakaguru ni ibintu nakiye kuko ibintu birwaye ngo nangiye gukambakamba nangire mutoya namenye ubwenge nsanga ngiye ncumbagira ni ibintu niyakiyemo rero gucyo ngiye nabyakiye kuko nakuze ari uko ngenda.
Indwara y'imbasa ni imwe mu ndwara zikunze kurwarwa n'abana bakiri bato bityo zikaba zabaviramo kubatera ubumuga bwa hato na hato idakurikiranywe na muganga hakiri kare. Ibi bikaba ari nabyo byabaye kuri Jeanne igihe yari akiri mutoya ariko ibyo ntibyabujije Siriro gukundana na Jeanne igihe bari bamaze kuba bakuru.
Cyatumye nkunda nyine na nyine cyatumye nkunda kuko atitaye ku mbuga nari mfite nuko akankunda nanjye ibyo cyatumye
nkunda kuko nabonaga ko yari umuntu nkanjye kandi bikaba ngombwa ko nabonaga kananjye mukunze kandi nuko kuko twari tunari kumwe nkabona ko n'undi uretse ubwo bumuga indi myitwarire yose yari myiza nta kibazo yari afite mbona ko ubwo bumuga ngomba kubwihanganira.
Ubundi busanzwe mu buzima umuntu aravuka agakura akageraho yihitiramo uwo bazabana nyamara buri wese agira amahitamo ye ari nako byagenze kuri Siriro. Muri santimetero nkeya aho yicaye iruhande rw'umufasha we Marie Jeanne ibinyamuneza ni byinshi ku maso. Barakomeza kandi batuganira buryo ki imiryango yabo yabyakiriye bamaze kumenya ko bubwabo bari mu rukundo.
Kubyakira wenda nubwo batabyakira neza ariko byari ngombwa yuko ngomba kumukunda kuko ari njye wari wihitiyemo. Icyo nababwira cyo nuko wundi ni nayo mpamvu usanga wenda umuntu adashobora kumenya ikizamubaho kuko ushobora kwanga ukunda ufite ubumuga ejo ukamurengaho ugasanga ugahura n'impanuka waba mwangiye ko ufite akaguru ugasanga amaguru yose wayacitse yavuyeho. Muri icyo gihe rero ugomba guteganya ko ataraba gutererana.
Nyamara nubwo uyu muryango wishimira uburyo bakundanye nubwo Jeanne afite ubumuga bw'ingingo umutware wakaba nta bumuga bw'ingingo afite, umwe mu baturanyi babo utarashatse ko tumufata amajwi yatubwiye ko kuva uyu muryango w'abana abona bibaniye neza cyane dore ko ngo mu buzima busanzwe basanzwe ari n'abarokore akaba ari nta ntonganya zijya ziboneka mu rugo rwabo.
Harageze ku umwana w'umuntu yemera akaba umwana w'umuntu.
Nicole, iyi niyo nkuru itugejeje ku musozo w'igice cya mbere mu kiganiro cya none. Gusa hari icyo twifuza ko abadukurikiye bakomeza kugenda badusangizaho ibitekerezo byabo.
Ese wowe udukurikiye, amarangamutima aramutse akuganishije ku gukunda umuntu ufite ubumuga wakora iki? Cyangwa se wabyakira ute umuntu ufite ubumuga aramutse akubwiye ko agukunda kandi ko yifuza ko muzabana ibihe byose?
Mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira 0784182832 cyangwa se 0782082832.
Umuntu aragutokoza Imana ikagutokora, umuntu arakubeshera Imana ikamunyomoza, aturiye simukunda Imana ikingenda mukunda. Umwana w'umuntu burya n'umwana w'umuntu.
Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Bakuryanira inzara bakagutega iminsi ukajya mu butayu ugapfukama amazi ugasenga, imigabi y'umubisha igahinduka zeru. Imana dusenga ni Imana nyamana.
Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Reka dukomereze mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo aho dukurikiramo ikinamico nyiramubande. Ubushize duheruka Tonto Kiduhe ari gushakisha uburyo yacika Minyone, ariko ku rundi ruhande abaturage rw'ejo na Ruhiza bose bakoraga iyo bwabaga kugira ngo bazitabire igitaramo kiri gutegurwa n'itsinda ry'amahoro rigizwe n'urubyiruko rwo mu nkambi ndetse no hanze yayo. Ese iyi myiteguro igeze? Reka dukurikire iki gice.
Gako, wowe ugomba kuzabanza kwakira abantu. Mbese uzaba MC? Mbege karam. Wowe uzaba protocole, uzakira abashitsi bakuru kuko nge nzaba nicaranye nabo
ariko nawe muri ya mwanya mukunda kuma
ari cyose
kuzamba mbono kuntu mbanjekeje n'indeshyo yanjye ndikubwira abantu ngo ikaze ikaze
ariko mbege sinakubwiye ko nta munsi n'umugomba kujya wisuzugura ntabwo ari byiza rwose ugomba guhora wumva ko nubwo uri mugufi ariko ushoboye arega abantu bose ntibagira indeshyo zimwe ubwo se nturebera ku babyeyi bawe nturebe uko nari barebare se
mba ndi gutera brage kugira mugere kwa mura
naringize
ariko uzi ku inshuro nyinshi twe tudakina duhita twihutira mu gupanga ibya kramu erega mba ngira ngo turuhuke mu mutwe
ariko mbege aho urasetsa rwose nubwo ukuntu babanje kutuzengurutsa
Navuganye n'ubuyobozi rero bemeye ko bazahimba indirimbo ya mbere. Mbese muri rusange bazahimba ibihangano bitatu bya mbere.
Wow! Tumara amatsiko rero.
Uwa mbere bazamuhemba radio. Uwa kabiri bamuhembe radio. Yewe n'uwa gatatu. Ariko zikazaba zifite agaciro gatandukanye. Ubundi babahereza ingofero ndetse n'imidari. Abarenzi wa gatatu rero bazabahereza imidari gusa ndetse n'amatisheti.
Aho bya bintu ni byinshi.
Ese mwaba muzi impamvu twahisemo radio?
Oya sha abiju. Nukubera iki?
Byagaragaye cyane ko abantu babigira urwitwazo ko ntazo bafite. Biryo ntibumva amakuru ndetse n'ibiganiro bihitaho. Nk'ubu muzi ko ari ikiganiro bita ejo gitambutse inyigisho nziza kandi zigisha.
Uzi ko ari byo koko? Ndetse n'abakunzi b'urubuga rw'imikino bazajya haba baboneyeho.
Ubwo rero murumva ko ari ibintu byiza kandi bishobora kudufasha mu buzima cyane cyane tugendeye ku byo dukora. Ariko rero mbabwire ibi bintu nibanga hatazagira umara amatsiko abarushanwa mbere y'uko igikorwa kiba. Ahubwo tugomba kuyabatera kugeza ku munsi wa nyuma.
Alo.
Muri bande muherere.
Eh nitwa Kiduhe. Ndarenguhamagaye ngo mama wawe yaryo nshaka kumubaza.
Mama wanje ko nta uri hafi. Nifuza la kumubaza iki?
Ose mbikubwiye wabasha kubisubiza ra?
Eh, awa nta kibuhura za kongera mu kanya.
Oya nago nibeshye. Ahago najya nyine nkubwire cyashakiraga mama wawe.
Ntakibazo ngaho mbwira.
Yewe umisije twarahuye. Musaba ka service ko yamfasha akancumbika mu cyiki wanje. Kuko ngiye ari akamisiyo nabonye kandi nzamara icyumweru. Bityo rero yamfasha rwose kuko nahandi hano namusiga.
Umushiki wawe. Umushiki wawe sangana.
Yewe ni mukuru. Ageje imyaka 17 yitwa Minyoni.
Nta kibazo wazumuzanye. Ate mu rugo rahaze.
Oya si impazi. Ahubwo nagiye ngo mwe nimero zawe aguhamagara umujyane. Kuko ngere sinzaba mpari nzaba nagiye.
Ibyiza numva ruko wazumuzanye. Ukamunsi iza nyine nka umunsi iki. Ndumva ari neza arushaho kuba byiza.
Eh? Sha. Reka Yewe ndabona nindi nimero impamagaye. Reka nyitabe turongera mu kanya.
Abijuru sha abijuru we
wi
ndi ndashaka kubwira hari icyo nshaka kukubaza.
Ese ni wowe Minyo?
Ni jyewe.
Sinanarebye sha umbabarire.
Oya sha nta kibazo ni ukuri. Nagiraga ahubwo nkubaza igihe muzongera gukorera igitaramo sha.
Urashaka kuza se? Ese ubundi amakuru yawe we? Ko duheruka numbwira ngo uzaze ejo nagakuru kamubwira ko uzaza byagenze gute? Yamara sha warahindutse cyane mu mico usigaye ubeshya.
Sha nanjye sije ni iminsi abiju ubu bisigaye byaranyobeye. Cya gihanya ngo ni kiduye gisigaye kimpima ntabwo wabyumva n'ukuri. Kandi noneho shabiju nanjye uretse ibyo gukeka keka noneho nigiriye kwa muganga nsanga ndatwite pe.
Aywe.
Hmm.
Ariko nanjye nari nabiketse.
Hmm.
Kuko ibimenyetso wagaragazaga byari by'umugore utwite.
Yego ko.
None se ubwo urapanga iki?
Nkuko nari nabikubwiye rero, nshaka basi nubwo yanyumye miliyoni. Ko yamo amafaranga make yakwanga nkazaza kubivugira mu gitaramo wenda nagira amahirwe y'ababyeyi banjye bakazaba bakitabiriye bikaba byamfasha ko babyumva atari giye ubibabwiye wenda na reaction zabo naziboneraho ngaho n'ukuri.
Okay. Ndumva ari igitekerezo kizugize.
Mhm.
Kandi nkeka ko tutazagutererana pe.
Yewe.
Tuzagufasha bikomeye. Tuzagufasha uko dushoboye sibyo? Kandi ubuzima burakomeza. None se Minyo. Kwambwiye ko agiye kwipimisha inda. Wabarisuzumishije agakoko ka virus itera sida.
Sha narabitekereje nabyo ariko nagize ubwoba ku buryo muganga yagiye no kubikora nkamubwira ngo nanabikora ntame igisubizo.
Kubera iki se Minyo?
Aha.
Uzi ko umubyeyi twita agomba kwipimisha agakoko gatera sida bityo yasanga yaranduye bakazafasha umwana we mu gihe azaba ari kuvuka kugira ngo atavukane ubwandu.
Eh, nibyo sha, noneho ndumva agomba kubikora.
Ningira akamaro cyane ahubwo. Maze nawe gatangira kwitaho ukazita no kumwana uzabyara.
Sha abijo, urakoze kumpa impanuro nk'izi pe. Nzabikurikiza ariko kandi mukomeze kumba hafi. Kuko urugendo ndimo rurakomeye. Rurakomeye pe.
Uyu mwana se wamaze kwangirika kakageni aho tontoki duye ntiyaba yaramwanduje na virus tera sida. Reka tuzamenye amaherezo yabyo mu bice bitaha by'ikinamico nyiramubande. Nyiramubande we.
Nongeye kubasuhuza bakunzi b'ikiganiro ejo nkuko mumaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye kubagezaho ibitekerezo ndetse n'inyunganizi ku biganiro byaratambutse mu kiganiro ejo ariko hagataho nabibutsa ko insanganyamatsiko iheruka yagarutse ku bana bavukana ubwandu bw'agakoko gatera sida. Tudatinze reka ubutumwa tumunyuzemo amaso mwatugejejeho uyu ni Tuyisenge Fabien uri Muhanga mu murenge wa Rungi yagize ati ubundi iyo umwana avutse yaranduye agakoko gatera sida ahura n'ibibazo bitandukanye uko agenda akura. Ati rero nk'inama natanga harimo kwiyakira mu muryango akumva ko nawe agomba gukora cyane akiteza imbere ikindi kandi bakitabwaho kugira ngo batiheba ngo bacike intege zo kugera ku iterambere. Reka ubutumwa bwa none tuwinire ku bwa Witonze Emmanuel uherereye mu murenge wa Rungi mu kagari ka Nyamirambo we yagize ati njye ndamutse mvutse ngasanga naravukanye ubwandu bwa virus itera sida nabyakira kuko nabo byaba ari impanuka ubundi buzima bugakomeza. Mwakoze mwari kumwe nanjye Uwikeza Christella naho ubutaha shalom shalom.
Turi kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cyanone bityo reka twibutse ko mu gice cya mbere twaganiriye ku rukundo hagati y'abantu bafite ubumuga ndetse n'abantu badafite ubumuga. Nicole, hari icyo twibazaga?
Ese wowe twabanye guhera ku ntangiriro y'iki kiganiro amarangamutima yawe aramusa kuganishije ku gukunda umuntu ufite ubumuga wakora iki cyangwa se wabyakira ute umuntu ufite ubumuga aramutse akubwiye ko agukunda kandi ko yifuza ko muzabana ibihe byose? Ibyo nibyo twibazaga Crispin.
Abadukurikiye barakomeza kugenda badusangiza ibitekerezo byabo kuri izi nimero
0784128232 cyangwa se 0782028232. Kuri radio kunda
Nicole, reka dusoze.
Dusoze ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Turashimira cyane mwe mwese mudukurikira buri gihe kandi nimusibe kudusangiza ibitekerezo byanyu ku ngingo zitandukanye tuba twaganiriyeho. Bityo nyabuneka nimba wakurikiye ikiganiro nanone cyo kuri uyu munsi wibyihererana ahubwo bisangize n'abandi aho mutuye kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi.
Ikiganiro ejo reka tugishyireho akadomo uyu munsi muri studio mwabanye nanjye Crispin Mizero amfatanyije na mugenzi wanjye
Nicole Umuziranenge
mu gihe Roger Nigena ari we waruhagarariye iki kiganiro.
Ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa 11:35 mu rukerera saa 2:05 za mu gitondo ndetse na saa 11:05 z'umugoroba.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugeje icyo kiganiro ejo.
umwanya ukurikira n'uwikiganiro dusangira ijambo tubage